Ja, jeg vil lige sige, at efterfølgende er der mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentar. Men nu vil vi bede igen. Kære far i himlen, tak fordi du har kaldet os ind i dit rige. Tak fordi vi må være dine børn, alene på grund af det, som du skænker os i Kristus Jesus. Her så hjælp os til at leve, så det svarer til det kald, vi har fået. Amen. Ja, en ny hellighed. Og vi er i den sidste halvdel af kapitel 4, og jeg vil læse fra vers 17 og frem efter. Det siger jeg i dag, og vidner om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, formørket i sindet og fremmede for livet i Gud i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse, så de af griskhed begår alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus. Så sandt som vi har hørt om ham og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge de gamle mennesker, som hører til jeres hidtidige levne, og som ødelægges af sine forføriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede, med sandhedens retfærdighed og fromhed. Så Paulus han griber her tilbage til kapitel 2, hvor vi hørte om det der var fortid, og det, som var nutid. Og her taler han om, at alt det, som hørte tiden som hedningerne til, det skal nu være slut. Men han ved jo også godt, at så let går det ikke. For synden, den slipper vi ikke af med som mennesker på den her jord. Og hvad vil det så sige, det her med at leve, så det svarer til det kald, vi har fået? Vi er gjort levende med Kristus, men synden bor stadigvæk i vores krop. Jo, siger Paulus her, I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned. Det gamle menneske, det er altså det, som hørte til tiden før Kristus. Tiden, hvor det var djævlen, der styrede og ledte disse mennesker. Det skal I aflægge. Og hvad betyder det så at aflægge det gamle menneske? Ja, det betyder, at vi skal bekæmpe det. Det betyder, at vi skal gøre os klar, at det ikke er ligegyldigt, hvordan vi lever vores liv. Og det betyder først og fremmest, tror jeg, at vi skal bekende vores synd. Fordi den stikker hovedet frem hele tiden. Synden er ikke bare noget, vi bliver fri for, eller noget, vi vinder sejr over på en måde, så vi ikke længere ser, at den synd, den bor dybt i vores hjerte. Vi har stadig en gammel natur. Men når synden stikker hovedet op, og når vi fristes til at handle, og når vi samtidig gør det i modstrid med det kald, vi har fået, så må vi bekende vores synder, som Johannes også opfordrer os til det i sit brev. For når vi bekender vores synder, så gør vi op med det, og så aflægger vi det gamle menneske med dit forføriske lyster, som ødelægger os. Og måske skulle vi også være lidt mere frimodige på det her felt, fordi vi kender alle sammen til, hvordan vi slås med ting, som hører det gamle liv til. Og det her står jo i et kapitel, hvor det lige præcis er det kristne fællesskab, der er i fokus. Og jeg tror, at vi meget let falder i de her fristelser, fordi vi ligesom kæmper alene. Jeg tror, vi kunne have meget glæde af, også i det kristne fællesskab, at hjælpe hinanden. Der er mænd for eksempel, som aftaler med nogle af deres venner, spørger mig næste gang, om jeg har set porno på nettet. Så ved han, han bliver stillet til regnskab. Og det kan måske være det, der gør, at han undviger fristelsen. Eller det kan være så mange andre ting. Hvis din fristelse er at forløbe dig over for de nærmeste, for eksempel, så aftale med en god ven om at have fokus på det, og tage det op og få bedt om tilgivelse for det. I stedet for, at vi bare hver for sig kæmper mod overmagten. I skal aflægge det gamle menneske. Synden skal bekendes, og synden skal bekæmpes. Luther, han bruger det billede, at det her, det svarer til, da israelitterne fik det nye land betroet. De fik at vide af Gud, jeg har givet jer landet, jeg har vundet sejren, I skal bare indtage det. Og det betød, at på en måde var det jo Gud, der gjorde det hele. Men på en anden måde kom de jo ikke til det uden kamp. Der var stadigvæk modstandslommer, der var kampe, der skulle kæmpes. Og sådan er det i vores nye liv. Du er gjort levende med Kristus, men kampen mod synden skal stadig kæmpes. Og sådan bliver det ved på denne jord. I skal aflægge det gamle menneske, og så skal I i stedet for iføre jer det nye menneske og fornyes i jeres sind og ånd. Og hvad betyder det så? Jo, det tror jeg, det betyder først og fremmest, at vi skal høre evangeliet. Vi skal høre evangeliet om, hvad Jesus har gjort. Høre evangeliet om, at vi er levende med Kristus. Og så skal vi også høre de konkrete formaninger, som vi finder i Bibelen, og som fylder rigtig meget i det Nye Testamente. Og handle efter dem. I skal fornyes i sind og ånd og iføre det nye menneske, skabt i Guds billede. Da du kom til tro, tog Kristus bolig i dig. Og det betyder, at Gud han er i færd med at genskabe det Guds billede, som blev ødelagt på syndefaldets dag. Når vi taler om helliggørelse, for det er det her, det handler om, så er der både et allerede og et endnu ikke. I er allerede Guds børn. I er allerede levende med Kristus. Men I er endnu ikke til vejs ende. I er endnu ikke syndfri. Der er stadig en kamp, der skal kæmpes. Svenskeren Stefan Gustafsson, han skrev en bog, der kom på dansk for nogle år siden, det hedder Gør som Gud blev menneske. Og der prøver han at illustrere, hvad helliggørelse er. Og det første billede her, det viser vores status som Guds børn. Vores status er, at vi er erklæret retfærdige. Og det er noget, der foregår i himlen. Det er noget, som er urokkeligt. Hos Gud er du retfærdig, fejlfri, uden synd, hellig og alt, hvad nævnes kan. For hos Gud er du som Kristus. På jorden er du født på ny. Du har fået Helligånden, du er gjort levende med Kristus. Han er flyttet ind hos dig. Og den spænding lever du så i. Og det, som helliggørelsen består i, kan man sige, det er, at du skal blive, hvad du allerede er. Bliv, hvad du er. Hellig, retfærdig, fuldkommen. Og nu bliver det så illustreret her som sådan en lige linje opad. Sådan går livet jo ikke. Og i det hele taget er det svært at finde en illustration, som dækker det. For det går jo op og ned. Nogle gange lykkes det måske i nogen grad at leve et liv, der svarer til det kald, du har fået. Og andre gange lykkes det slet ikke. Men i alle livets forhold, der bliver livet denne vandring med Jesus mellem på den ene side det, som du er, og det, som du allerede har, og det, som ikke kan gøres bedre, og så det, som er hos Gud, og så det, som er her på jorden, hvor du udfordres til at tage det i besiddelse, som du allerede er, ligesom det forjættede land, som Guds folk har fået givet på forhånd. Lad mig læse nogle skriftsteder, som taler om den samme sag her, med nogle lidt andre ord. For Romerbrevet, 1. Romerbrevet kapitel 12, indledningen, eller de første vers der er kapitel 12, som jo kommer efter, at Paulus i de første 11 kapitler har talt om troen. Og så kommer så ligesom troens følger her. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som en levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det der behager ham, det fuldkomne. Det er nogle lidt andre ord for det, som han har talt om i Efeserbrevet om at aflægge og iføre. Her siger han, tilpas jer ikke denne verden. Brug ikke den samme norm, som er her i verden, hvor det handler om at få mest muligt ud af det selv. Men lad jer forvandle. Troen, der forvandler, som vi har været inde på det. Troen, der forfølger, lad den råde. Giv troen plads ved at høre om Jesus. Både som troens banebryder og fuldende, og også som forbillede. Eller i Romerbrevet kapitel 8, hvor der i vers 1 står, så er der ingen fordømmelse for jer, som er i Kristus Jesus. Det er det, der er sket i himlen. I er i Kristus Jesus, og derfor står I fuldkomne for Gud. Og så kommer fra vers 9, men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, Kristus er i jer. Det er det, som sker her på jorden. Og Kristus er i jer, for at I skal leve et liv i overensstemmelse med det kald, I har fået, og aflægge det gamle menneske og iføre det nye. Eller hvis vi går om til kapitel 8, lidt længere om, vers 8-29, så står der jo sådan her, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, så har han også bestemt til at formes efter sin søns billede. Altså, når du er levende med Kristus, så er du bestemt til at formes efter hans søns billede. Guds billede. Sådan som vi også læste det i Efeserbrevet. Hvor der jo stod, I skal fornyes i sind og ånd, og iføre det nye menneske, skabt i Guds billede. At blive helliggjort, det er at blive, hvad du er. Og mere og mere, mere blive alt det, som du allerede er i Kristus. Og kom til at ligne ham. Og det er jo det, som Paulus han skriver i kapitel 5 tilbage. Jeg beskriver det vers 1. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed. Det her, det er ting, som jeg tror, vi har talt for lidt om. Og som jeg også synes, det er, som jeg også sagde i går, jeg synes ikke, det er så let at få formidlet. Men der er nogle toner i skriften her, som vi måske er gået lidt udenom, fordi vi har svært ved at få det til at passe sådan ind i vores systemer. Måske har vi nogle gange været lidt over evangeliske, jeg ved det ikke. Det interessante er, at det er toner, som vi finder hos Luther. Nu skal vi ikke gøre det til et stort Luther-foredrag, men Luther har skrevet en artikel, som hedder om den dobbelte retfærdighed. Den findes i den bog, der hedder Troen og Livet, den Luther-udgave, som Credo Forlag udgav for mange år siden. Og her taler han om den dobbelte retfærdighed, altså den fremmede retfærdighed. Det er den, som er for Guds troende, fordi vi er i Kristus. Det er alt det, som Kristus kommer med og giver mig, alt det, som jeg har så desperat brug for, hvis jeg skal kunne blive et Guds barn. Det er Kristi retfærdighed. Men så siger han, når du nu har denne retfærdighed, så får du også en egen retfærdighed, fordi det, at du har Kristus, det sætter spor i dit liv. Og det betyder ikke, at du bliver fuldkommen. Det betyder ikke, at du får noget, du kan lægge på Guds vægtskål. Men troen forvandler, troen får konsekvenser. Et kristen menneske, eller et menneske bliver anderledes, når det kommer til tro på Jesus. Og hvor i består denne retfærdighed, den består i dødelse af kødet, altså kampen mod synden, den består i kærlighed til vores medmennesker, og den består i ydmyghed og Guds frygt over for Gud. Hos Luther er det samtidig tindrende klart, at som kristen bliver vi ikke syndfri. Det er den kendte latinske sætning, simul justus et peccato, som betyder, at en kristen er på én gang både retfærdig og synder. Men selv som synder, der har vi altså en ny identitet, fordi vi er Guds børn ved troen på ham og levende med Kristus. Og igen, det vers, som jeg har nævnt mange gange, og som for mig ligesom bliver det, der holder tingene sammen. Galaterbrevet 5:6. Troen er en gave fra Gud. Og du har fået alt, hvad der skal til i Kristus. Både til retfærdiggørelse og til hellighed og til forløsning, siger Paulus i 1. Korinterbrev kapitel 1. Men troen er virksom. Den sætter frugter i en kristens liv. Nu skal vi lige bruge lidt tid på at se, hvad betyder det her så helt konkret. Og det er ved at læse resten af kapitel 4 fra vers 25. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede og giv ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vold ikke Guds hellige ånd, sorg, den, som I blev besejlet med indtil forløsningens dag. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, jer al ondskab. Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertig og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Det, som Paulus gør her, det er i virkeligheden, at han udlægger nogle af budene. Vi har for eksempel et bud, der hedder, du må ikke stjæle. Og hvad betyder det? Det betyder, at man skal holde fingrene for sig selv, og man må ikke tage noget af andre, fra andre. Men det betyder meget mere, som Paulus forklarer her. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, siger han, men skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder. Så altså budet om ikke at stjæle, det er ikke opfyldt bare ved at lade være med at tage noget fra andre. Det er ligesom den negative del af det. Men den positive del af det, når vi lever vores liv med Jesus som forbillede, det er, at vi skal slide i det og frembringe noget godt med hænderne. Det er altså ikke nok bare at holde hænderne i ro, så vi ikke tager dem noget fra andre. Vi skal bruge hænderne til noget godt. Det er ikke nok bare at lade være med at stjæle, vi skal faktisk slide i det, siger Paulus. Og så kommer det, som er rigtig, rigtig interessant, begrundelsen. Man skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder. Så han har noget at give af til den, der har behov for det. Så du må ikke stjæle, det betyder, at du må ikke tage noget fra andre. Hverken ting eller andres ære, eller hvad det kan være. Du skal i stedet for gøre noget godt for andre. Du skal frembringe noget, så du har noget at dele ud af til dem, der har brug for det. Så pludselig så bliver budet om, du ikke må stjæle. Det kommer også til at handle om, du må ikke være grådig. Du skal dele ud af det, som Gud, du ved Guds hjælp kan tjene, så du har noget til dem, der har brug for det. Det er det nye liv udfoldet. Det var sådan, Kristus levede. Det er det kald, Jesus giver os som sine børn. Eller hvis vi tager det 8. bud, du må ikke sige falsk vidnesbyrd. Så siger han jo her, læg løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Ja, du må ikke lyve. Men det betyder meget mere, det kommer længere ned. Intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Altså, det er ikke nok bare at lade være med at lyve. Det er ikke nok bare at lade være med at bruge dine ord til det dårlige. Du skal bruge dem til noget godt. Noget, der opbygger dine medmennesker. Noget, der løfter dem op, i stedet for at halde dem ned. Ikke rådne ord, der stinker og bagtalelser, men gode ord, som skaber glæde og frimodighed. I stedet for det modsatte. Ord, der bliver til velsignelse. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt i al ondskab. Vær gode mod hinanden. Vær barmhjertig og tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. I skal ligne Gud. Og heldigvis, så viser Paulus jo her så også lige netop tilbage til tilgivelsen hos Gud. For den får vi brug for, når vi lever det nye liv. I allerhøjeste grad. Hvad sker der, hvis vi tænker, jeg er jo et Guds barn. Jeg kan leve, som det passer mig. Jesus har jo klaret min sag. Ja, Paulus han siger jo her i den her sammenhæng, vold ikke Guds hellige ånd sorg. Og han siger, giv ikke plads for djævlen. Hvis du lever livet og tænker, det er ligegyldigt, Jesus er min frelser, så gør du Guds ånd sorg. Så giver du plads for djævlen. Så er du på et skråplan, så risikerer du at miste livet. Vær gode mod hinanden. Vær barmhjertige. Og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Lad Kristi sindelag råde iblandt jer, siger Paulus et andet sted. Så altså på den ene side, tag imod frelsen. Glæd dig over, hvad Kristus har gjort for dig. Og du kan intet lægge til hans frelse. På den anden side, lev det liv, som er i overensstemmelse med det kald, du har fået. Ikke fordi du skal fortjene dig til noget, men fordi troen sætter frugter, og troen er virkende. Det er lidt ligesom at ro med to årer. Hvis man kun roer med en, så roer man i ring. Og hvis man roer med den åre, der hedder, jeg har jo troen, mit liv er ligegyldigt, så roer man i ring, for så bliver det sådan et mærkeligt form for overåndelighed og dovenskab, ikke hvad jeg skal kalde det. Omvendt, hvis du kun roer med den åre, der hedder, at du skal leve dit liv i overensstemmelse med det kald, du har fået, og ikke har tanke på, at frelsen er fri, så bliver det jo til stress og aktivisme og anstrengelse. Men du kalder til at leve med Jesus som din frelser, og i glæde og tak over alt det, han har gjort. Og samtidig som herre, så er du også glad og gerne følger ham og lever dit liv med ham. For livet med Jesus og den nye hellighed, det er noget, som springer ud af dette samfund med Jesus. Der vokser frugterne, og der må vi leve med vores blik rettet imod ham. Lad os bede. Kære far i himlen, hjælp os til at leve det liv, som du vil. Amen.